У спектакля занята вялікая частка трупы Магілёўскага драматычнага тэатра. У асноўным акторы маладыя. Таксама да ўдзелу спектакля запрошаныя навучэнцы Магілёўскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў. Яны сыграюць некалькі роляў. У спектаклі няма роляў другога, першага плану, усе практычна акторы равнозначныя. Вось Михаил Лашыцкі, аўтар, пастаноўшчык спектакля, ён жа і мастак-пастаноўшчык, стварыў сцэнаграфію, касцюмы да спектакля. Уже вядомы магілёўскім гледачам і беларускім, у прынцыпе, таксама. На магілёўскай сцэне ён паставіў шмат спектакляў, у апошні час ягоныя пастаноўкі карыстаюцца папулярнасцю. Гэта «Рамантыкі» Эдмона Растана, «Ю» Вольгі Мухіны, «Дзядзечка ў сон» Федора Михайловича Дастаёвскага. Таксама Михаил Лашыцкі вядомы як рэжысёр шматлікіх дзіцячых казак на сцэне Магілёўскага драматычнага тэатра. Прэм'еру змогуць убачыць гледачы на працягу 4 дзён у лістападзе, а таксама прызначаны паказы на снежань.